Qalampirdan gapiramiz. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev Shvetsiyada islom dinida muqaddas kitob Qur'oni Karim yoqib yuborilgani yovuz harakat deb atadi va keskin qoraladi. Bu haqda u bugun 4-iyul kuni Toshkentlik saylovchilar bilan uchrashuvda aytib o'tdi. Ayni vaqtda biz radikalizm va ekstremizmning har qanday ko'rinishlariga turli millat va xalqlarning diniy qadriyatlariga nisbatan hurmatsizlik ko'rsatishga mutlaqo qarshimiz. Jumladan yaqinda Shvetsiyada sodir etilgan muqaddas Qur'oni Karimni yoqib yuborishdagi yovuz harakatlarni keskin qoralaymiz. Yer yuzidagi millionlab insonlarning dinu diyonati, ezgu hissiyotlarini haqorat qiladigani bunday holatlarga aslo yo'l qo'yib bo'lmaydi degan Shavkat Mirziyoyev. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 28-iyun kuni Shvetsiya politsiyasining ruxsati bilan Stokgolm markazidagi Medborgar platsen maydonida aksiya o'tkazilgandi. Iroqdan kelgan 37 yoshli muhojir Salvan Momika Qur'on sahifalarini yirtib tashladi va ularni yoqib yubordi. Shu kuni butun dunyo musulmonlari asosiy diniy bayramlardan biri Qurbon hayitini nishonladilar. 29-iyun kuni bir guruh iroqliklar musulmonlar uchun muqaddas kitob Qur'onni yoqib yuborilishiga qarshi norozilik bildirib, Bag'doddagi Shvetsiya elchixonasiga bostirib kirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.